¿Sabes onde queda o Corro dos Mouros? Está en Santa María de Adai, en Lugo. A Consellería de Cultura e a Universidade de Santiago de Compostela está levando a cabo nese lugar unha nova campaña arqueolóxica. Falamos dun xacemento arqueolóxico tipo roda construído no século XIII a.C. A Xunta de Galicia xa patrocinara dúas campañas previas de investigación e documentación nos anos 2023 e 2024. Agora dalle continuidade a esos traballos cunha terceira intervención que rematará mañá venres, 18 de xullo. María Pilar Prieto é a directora da excavación.
É moi interesante este sitio porque temos xa 10 datacións de carbono 14 que nos fala de un uso continuado dende o século XIII a.C. ata o século V a.C. Entón, isto é moi, moi importante porque é o primeiro xacemento tipo roda que ten tantas datacións e que cubre un abano tan longo de cronolóxico.
De momento, foron registradas máis de 1.200 pezas arqueolóxicas de singular valor. A Xunta gastará 30.000 euros para seguir profundizando no coñecemento dese xacemento.